can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal det være til United We podcast. Tap i Liga-kuppen, seier i Premier League. Hvordan ser det egentlig ut nå, folkens? Anders Serener på plass, på Halla. Ballen.
Halla.
Mats Arntzen, VG-mann, også på plass.
Hei.
Og på ballen.
Ja.
Ok, en seier og tap generelt ståa i Manchester United. En liten stund siden du har vært innom, Mats, selv om du har vært der med fryktelig mange ganger her tidligere.
Ja.
Hva tenker du akkurat nå?
Nei, det jo drit. Vi spiller dårlig.
Ja, vi spiller dårlig, ja.
Og har allikevel på en eller annen merkelig måte klart å få 18 poeng på de 11 første kampene.
Ja.
Som godt betalt.
Så du synes det egentlig ikke på en måte sammenfaller med kvaliteten på fotballen på banen?
Nei. Jeg sjekket for morreskyld rett før jeg dro, faktisk. Jeg diskuterte litt med vår kommentator på internasjonal fotball, Trond Johannesen, en av våre beste menn, etter min mening.
Ja.
At liksom, det er noe der, da. Det at man klarer å slå Fulham, selv om man spiller dårlig i store perioder, og at man klarer å snu mot Brentford. Altså, det er noe, kanskje et hint av hva som er grunnen, da, er vanskelig å si, men at Manchester United fortsatt er Manchester United på et vis.
Ja.
At for motstanderen da merker litt på det, kanskje, eller at det er kvaliteten i enkeltspillere som gjør at man klarer å skvise det ut, da. Så noe er det jo der. En slags sånn ærgjerrighet om å vinne kamper som vipper. Det er vel kun slått svakere motstand, omtrent.
Ja.
Og alle med et mål, eller?
Ja, ja. Det stemmer
minus
bra, det.
Minus 4 i målforskjell oppsummerer jo mye.
Det gjør jo det, og jeg føler også at Liga-cup-matchen mot Newcastle oppsummerer ganske mye.
Ja.
For der går jo da begge lag ut med et litt sånn B-preget mannskap. Ikke fullt reservelag, men liksom litt sånn 4-5 spillere som vanligvis ikke blir startet, kanskje. Og når både Newcastle og Manchester United gjør det, så vil man vel tenke sånn tradisjonelt at Manchester United sin stall burde være liksom kanskje den beste av de reservestallene, da.
Ja.
Sånn var det ikke mot Newcastle, Anders.
Det var ikke det helt annet.
Rett og slett en liten krisematch, vil jeg si. Altså, nå er man jo en periode hvor det er mye som er krise, men akkurat en sånn type match, det skal man egentlig ikke trenge å se på, altså. Det der er for...
Nei, det var sjokkerende. Vi prøvde å analysere litt sånn i ettertid, og stod imellom, husker jeg. Det er jo så, alle disse lagene, når United er i den formen de er, de blir jo helt syk gode. Altså, Newcastle skårer jo på ting der som de...
Ja.
Det gir jo nesten ikke mening. Men det er jo United som gjør det for disse lagene.
Det er jo en blanding av at man føler at Newcastle slipper fryktelig lett til, på en måte. Samtidig er det sånn, heisann, for noen avslutninger, og for noen små, briljante ting som de får til å bare, ja.
Ja, det her føler jeg...
De er veldig effektive, da.
Det her er jo litt sånn klassisk, for Manchester United har jo vært i akkurat den formen de har vært i nå, har det jo vært i hvert fall 1 eller 4 ganger hver sesong de siste 7 årene, på en måte.
Mm.
Så jeg kjenner jo igjen det som foregår ut på der, og man kjenner også igjen de nesten sånn smått mirakuløse målene som blir sluppet inn, da, på en måte. Altså, vi kan jo starte mot Newcastle med at Livramento er helt Gareth Bale i sin prime venstrebekk-periode.
Det var jo litt komisk hele det greiene der, da, at sånn, se hva han gjør,
ja.
og så er han reserven bak Trippier, og så er Uniteds 2 bekkalternativer, Dalot og Van Bissaka,
ja.
Som, jeg tror ikke jeg har vært den på den her, jeg, uten å irritere meg over Uniteds høyre bekker. Det er 2 bekker altså, som begge hadde vært klink i United selv.
Ja, Livramento først der, som bare gønner oppover høyresiden. Enkel assist til Almiron, ja. Som bare setter han i mål. Og så kommer jo da Lewis Hall, og bare skårer på volley. Hans første mål noensinne, selvfølgelig.
Nydelig. Han hadde startet.
Han hadde startet også.
Jeg klarte det.
Og det er også sånn, altså jeg lurer på hvor mange ganger man sitter og hørt en Manchester United-kamp og hørt at dette er det første målet til en eller annen spiller noensinne i karrieren, og det kommer alltid på Old Trafford. Det er, altså, det er rett og slett lillebror Longstaff om igjen og om igjen og om igjen.
Hadde Tony Hibbert holdt på ennå, så hadde han skåret hat-trick i den matchen her. Altså.
Ja, og så kommer jo selvfølgelig Joe Willock med bare en worldie på slutten, hvor han går av et helt lag og setter en kontant fra 16 meter, liksom. Så det er jo sånne ting som skjer, da. Gidde dere å gå gjennom alt som skjer i den kampen her, fordi det er jo for det første veldig lite for United. De har vel, så vidt jeg telt opp, flere kapteiner enn skudd på mål i matchen. Tre kapteiner, to skudd på mål.
Jeg synes alltid det er så teit når det kommer inn noen, og den som er kaptein, gir bort kapteinspinnet til den som kommer inn. Jeg føler det er sånn, hvis du ikke har startet kampen, da er ikke du kaptein nå. Da får han som har det bindet fullføre.
Ja, altså det går nesten an å snakke litt om her, fordi for det første så er det jo Casemiro som starter som kaptein her i den matchen. Det er jo fordi Bruno Fernandes ikke er i elveren. Og Casemiro som kaptein, det er jo en, på en måte en no-brainer, det er vanligvis i hvert fall, hvis han hadde vært i sin sitt vanlige form. Nå blir jo han byttet ut til pause, og det er på grunn av en skade. Vi har jo sett Casemiro bli byttet ut også som et signal, flere ganger av Ten Hag, faktisk.
Tror du faktisk det nå også?
Jeg trodde også det. Og da tenkte jeg sånn, oi, nå begynner det å bli litt drøyt, kanskje, på en måte, hvis det skulle vært det, men det var visst en skade. Han er visst ute i en såkalt extended period.
Januar vel, antageligvis.
Hæ?
Januar antageligvis.
Januar antageligvis, ja. Det er en hamstringsskade, så vidt jeg har skjønt.
Ja, det er fint.
Og det som da skjer er jo at Lindeløf tar over kapteinspinnet ved pausen, og Casemiro blir byttet ut. Og så når Bruno kommer på banen, så får han da Lindeløf igjen.
Ja, det er så nerd.
Jeg vet ikke, jeg er enig, det er skikkelig nerd. Sykt nerd greie.
Men skal det ikke være.
Skal vi også, vi må jo nesten diskutere hvorfor ikke Harry Maguire er involvert i noe av dette. Må ikke det? Altså sånn, nå har de da hatt tre kapteiner i bare denne kampen her.
Det er mobbing. Det er ren og skjær mobbing.
Nå som han endelig har kommet seg ut av mobbetåka.
Ja, men altså, man kan ikke gi ham det bindet tilbake når det var så mye styr. For å ta det fra han. Altså,
ja, men ikke engang som en visekaptein nummer tre, på en måte.
Jeg tror ikke Ten Hag vil krype tilbake til det. Nei. Jeg tror han er så sta. Som han hadde fortjent det.
Ja, han har jo i hvert fall en, hva skal man si, en viss erfaring som kaptein. Mer enn mange av de andre som plutselig stikker av med det bindet der. Selv om det kanskje ikke er den beste perioden hvor han var det. Men jeg synes også vi må snakke om byttene generelt som skjer ved pause her. For United ligger jo under 2-0 når går inn til pause. Jeg har en slags følelse likevel at jeg har sett sånne kampe snu litt i andre omgang, liksom. Det skal være mulig å score et par mål, men da må først og fremst manageren kanskje finne på noe, og selvfølgelig de på banen, for det var tamme greier som ble vist der også, da. Men jeg sitter på en måte og tenker litt i pausen her, så er det sånn, ok, han setter sikkert inn på, eller hvis jeg var manager på en måte, jeg ville satt inn på Bruno og Høylund, kanskje. Få ut Martial, få litt mer trøkk fremover det her. To litt mer målfarlige spillere enn de som var på. Men det han gjør er jo at han bytter, altså, han bytter inn Wan-Bissaka og Amrabat.
Ja.
Ved pause.
Yes, det gjør han.
Hvorfor gjør han det?
Og fordi Dalot var skremmende dårlig.
Dalot var helt jævlig, den er grei da. Ja.
Og fordi, jeg vet ikke, altså...
Og så fordi Casemiro ble skadet, så kom vel Amrabat inn da.
Ja, og så det hjelper jo ikke at Amrabat har en grusom omgang han også.
Ja.
Han er vel han som har det balltappet.
Ja, til Willock.
Ja, som førte 3-0. Han blir jo bare, ja, han ser jo ikke ut, og jeg synes jo ikke han har sett spesielt bra ut heller, ja da. Nei. Totalt sett. Men ja, det er jo mye merkelige vurderinger. Han sa vel også at Evans var foran Varane av taktiske årsaker, så...
Ja, og det viste seg at han også var mot Fulham kampen etter.
Ja.
Og der er det mye snakk om noe sånt. Der skal det være murring, tydeligvis, og Varane litt oppgitt og vil til Saudi etter hvert, og sånne ting. Og jeg vet ikke, det er veldig enkelt å si det, men det virker så rart å gå for Evans før Varane, av taktiske årsaker. Hvis det ikke er noe skader, ingenting, det er vanskelig for meg å forstå, men det kanskje det handler om venstrefoten til Evans. At han faktisk er ganske god med venstre, og vil du ha det?
Han er jo faktisk ganske flink til å bevege seg opp, og han fungerer jo i det systemet der. Det er jo kanskje vel så sjokkerende at det har blitt sånn. Hvis det er grunnen, så må man jo spørre seg hvordan endte man opp der, da?
Ja.
For at hvis han har taktiske årsaker, passer inn bedre i sånt enn Hag vi spiller, så burde jo kanskje man vært litt på jobb på sommeren for å skaffe noen. Det skal ikke være førstevalget, da.
Nei.
Gamle er han 35, eller noe sånt. Mm.
Ja, ja.
Jeg vil bli bare helt matt, rett og slett. Og jeg synes jo det der Beck-greiene er sykt godt oppsummert, da, egentlig. At Newcastle stiller med reservene sine, og begge to, men jeg hadde gått inn på laget.
Ja.
Så lenge Shaw er ute, da. De har fått lov til å ha helt middels høyrebekker i dritlang tid nå, og så skal Ten Hag i tillegg hente sine folk som han tror fungerer. Hva er fasiten da? Malaysia har ikke holdt mål. Antony har vært alt for dyr, sammenlignet med hva han har prestert. Amrabat er en nødløsning. Han og Evans er liksom nødløsninger, og det funker jo på et vis som sånn reservespillere, men ikke noe mer enn det.
Nei.
Altså, Ten Hag er jo åpenbart ikke noen sportsdirektør, og det funket sammen med Overmars i Ajax. Det er jo det som blir meldt fra Nederland nå, at sånn, han er ikke noen lagbygger på den måten.
Mm.
Og det skriker jo etter det behovet.
Ja.
Det er jo helt utvilsomt. Man ser hvordan de andre klubbene driver, ser hvordan Newcastle har brukt pengene og bygd sten for sten. Det er ikke som om de hadde det fra før. De begynte med Ashworth, hentet han tidlig og funnet riktig folk. City driver riktig, Arsenal driver smart, Liverpool har gjort det lenge, og så driver United og surrer rundt på sånn der, og så det er jo så amatørmessig drevet.
Ja, det er jo det. Og så kommer jo alt dette her veldig an på, altså sånn, nå hadde vi jo selvfølgelig, hvis Erik Ten Hag hadde fått til dette her da, for eksempel sånn som han gjorde store deler av forrige sesong, så klager man jo selvfølgelig ikke, for da tenker man vel kanskje at, ja, det er så fint at manageren har hentet spillere som han liker, som han får brukt og får det beste ut av, på en måte.
Mm.
Men nå er det jo United har jo drevet sånn nå i såpass mange år at vi vet, eller vi vet jo ikke da, vi vet jo ikke hvor lenge Erik Ten Hag sitter, men sannsynligheten for at det er en annen manager der innen 5 år, er vel helt skyhøy,
ja.
Uansett nesten hvor bra han skal gjøre det på en måte.
Mm.
Fordi noe skjer, og dette er Manchester United på en måte. Mm.
Ja, altså det blir jo kanskje litt for enkel forklaring da, men nå har United gjort dette hver andre sesong siden Ferguson, at en ny trener kommer inn, henter sine spillere, kommer en ny trener inn, vil ha sine spillere, får jo aldri noe kontinuitet i noen ting. Og som Mats var inne på, jeg har jo sett det fra Nederland, det er jo Overmars langt på vei som får krediten for det Ajax-laget, og det ser du i andre klubber også, som bare, de drives bare, uavhengig av hvem som er sjefen. Det bare, det funker. Og der er vi i en litt sånn lei situasjon, og det at første stopperen var nå, ble hentet inn som en mentor i garderoben i sommer, og nå spiller hele tiden. Det er jo ikke sånn det skal være. Det har jo ikke vært meningen det. Og Antony til 80-90 millioner, han kunne kostet 40 noen uker før, panikkjøp etter det der tap igjen. Altså, det er så mye sur i ledelsen her, eller den mangel på ledelsen da.
Ja, det er absolutt det altså.
Altså, hvis man ser for eksempel Brighton da, hadde Graham Potter som tok det laget til nye høyder, med en klar filosofi og hvordan de spilte. Forsvinner han, en mann som har gjort det veldig bra, kommer inn en ny, som de har inne med en gang, som bare videreutvikler stil og spillestil, og de finner altså en Sisor her, og Mitoma der, og så det som er i et system som funker helt nydelig.
Ja.
Og det er en rød tråd og alt sånt. Altså det, jeg bare skjønner ikke at det er mulig å drive, og man har jo blitt advart. Altså, Ragnik sa at altså, det trengs ikke kosmetikk, det trengs åpen hjertekirurgi.
Mm.
Van Gaal sa det er ikke en fotballklubb, det er en kommersiell klubb.
Ja.
Så de som har jobbet aller tettest på det, og som har jobbet med noen av de beste klubbene i verden, Bayern, Barcelona, eller Rangnick, da, som måten han bygde klubb på, som han faktisk var god på. Mm. Ikke, og det var kanskje ikke å trene fotballag i 6-7 måneder. Så det har jo skreket etter det, og så har man fortsatt ikke tatt grep, og det er jo litt uforståelig. Så har man i tillegg det var sånn Ten Hag liksom, det er vel med agentselskaper som med bekjentskaper og litt sånne ting også som gjør det litt ullen kanskje da, ja. Som mange har stilt spørsmål ved.
Og så er det jo på en måte litt sånn urovekkende når for eksempel sånn som mot Newcastle da, når jeg liker jo at Hannemann og Meiby i utgangspunktet starter den kampen. Det er jo helt opp det, for prøvd noen av unge gutta sine i sånne type kamper som det. Selv om den var kanskje litt for viktig for Manchester United, for de trenger bare å få stablet på plass seier, nesten samme hvilken turnering det er, da. Men legg nå det vekk og tenk at det er ok med litt, at folk får prøvd seg litt i Liga-cupen. Men nå viser det seg at han har jo en ordentlig stinker av en match, på flere måter. For det første så holder han på å bli utvist opp til flere ganger.
Ja, han burde jo vært rett ut.
Han burde jo egentlig ha vært utvist. Han burde ha fått 2 gule i løpet av den kampen.
Mm.
Og han spiller også veldig dårlig. Kanskje fordi at han er stresset for det gule kortet, det vet ikke jeg, men han har ikke matchen da. Han blir avkledd ut på der liksom.
Absolutt.
Det skal han få lov å bli, for han er såpass ung spiller, så det er helt greit. Han kan komme tilbake om mange år og være mye, mye bedre enn dette han. Men det å da se at de faktisk har egentlig ikke noen å sette inn, som de tror kan... Altså, Ten Hag lar han spille så lenge da, at kampen er nesten ferdig før han bytter han ut, på en måte.
Mm.
At ikke du har noen på benken som er sånn, hvis jeg setter inn han nå, så har vi mulighet til å snu den matchen her, liksom.
Det har vi jo ikke lenge.
Nei. Det på grunn av skader og alt mulig, men også på grunn av de disponeringene som Ten Hag har gjort da, i forkant av
sesongen.
Men, i tillegg så er jeg også nevnt sånn som Mason Mount også, som det er altså så bang average som det får blitt.
Ja.
Det er jo ingenting. Altså fra han har kommet, det har sett ut som han har spilt uten feste på skoene i hver eneste kamp. Det er altså, man blir så oppgitt av å se på det der.
Jeg hater ikke så mye på Mount egentlig. Jeg hater mer på at han er kjøpt og ikke brukes. Det er sånn, det er så United som du får det. Første spilleren de henter i sommervel, masse penger, sjueren. Mm-hmm. Og så har han ikke noe plass i lag.
Og så bytter man i tillegg Bruno Fernandes ut på høyrekant. Det eneste som har funket i ganske lenge. Og driver å dytte han rundt i nye rare roller hele tiden. Mm. Jeg synes det er helt uforståelig, rett og slett.
Ja, og den matchen her ender jo da med at de taper helt fullt fortjent, og 3-0 til og med på Old Trafford. Regjerende ligacupmester som da er ute av den konkurransen. Mm. Det kan det hende at det er like greit, for jeg tror ikke Manchester United har tropp akkurat nå, i hvert fall ikke med alle skadene.
På ingen måte.
Til å være med i alle turneringene. Så det er nesten bare en liten sånn blessing in the sky, så ryker ut av igjen, tror jeg kanskje det kan være da.
Mhm.
Og så er det jo matchen mot Fulham, da borte på Craven Cottage i Premier League. United litt tilbake til et tilnærmet førstelag, hvis man ser bort fra skader. Onana står i mål. Dalot ja, er jo venstrebekk i den kampen her da. Maguire og Evans som midtstoppere, var han fortsatt ikke sett på som et godt nok alternativ. Van Bissaka på høyre, McTominay, Eriksen og Brun på midtbanen, Garnacho og Antony er vingene, og så er det Høylund foran da. Her var jo det store samtaletema i forkant at Marcus Rashford ikke var i troppen.
Mm.
Og det er jo fordi, ifølge Ten Hag, at han rett og slett var skadet.
Mm-hmm.
Men så var det jo også noen rapporter fra noen dager tidligere at han feilet bursdagen sin på byen. Etter tapet mot City var vel det da.
Mhm.
Og fikk jo kritikk av Ten Hag for det, men Ten Hag sa i intervjuet før match at han hadde startet kampen hvis ikke han var skadet, så hadde ifølge han ikke noe med denne bursdagsfeiringen å gjøre. Noen som klarer å bli...
Det er jo bare en omvendt Sancho, tenker jeg. Bare, okay, jeg kan ikke kåle ut han her igjen liksom. Eller jeg kan ikke kåle for å si han er skadet da. Det forrige gang funket ikke i det hele tatt.
Ja.
Kan ikke ha to gode vinger som ser på U18-kamper, det går ikke. Så kanskje han er skadet, kanskje det bare var festing på byen. Ten Hag er jo typen.
Cristiano Ronaldo var jo bemerkelsesverdig ofte skadet borte mot storlag i kampen hvor han ikke startet.
Ja.
Så man blir jo litt sånn. Men samtidig, alt lekker ut av den garderoben, så hvis...
Dressing room sources.
hvis han ikke var skadet, så hadde vel det kommet ut det også.
Ja, så, sannsynligvis da. Rashford ble jo 26 år gammel, hadde vist en fest på et litt sånn eksklusivt sted ute på byen, så vidt vi har skjønt. Men hva tenker dere her? Da tenker dere at han, at det er liksom, fordi at det er så forbannet mye støy rundt United, at han bare ikke orker en ny runde med det? At det er liksom sånn...
Det er jo lett å tenke det da.
Ja.
At det bare er sånn, denne tar vi internt, og så dropper det eksternt. Og så kan det jo hende at dette er jo kun konspirasjoner og ja, drodling, men at man da for en mindre gruppe ser om det siver ut det også, liksom, for eksempel.
Ja.
Og du tenker en sånn It's ja. Rebecca Wardy-stemning? Ja, det har vært fint. Ja, men så bare se på hvordan ting har snudd. Da. I fjor så gjorde jo Ten Hag dette mot Rashford. Altså da han kom for sent til lagmøte, og ja, derfor får han starte i dag i sitt livs beste form, og kommer inn og snur det.
Fikk masse skryt for det.
Masse skryt, og det funket. Så, men du vet jo at det hadde ikke funket nå. Altså, vi er ikke, eller altså United er ikke der i dag, og det er ikke Ten Hag heller, hvor han kan risikere å få en ny sånn spillesituasjon. Så... Om han ikke var skadet, så tror jeg nok det er en ekte grunn.
Men var han ikke ganske sånn, litt sånn ullen rundt hva skaden var også? Jeg har i hvert fall ikke, jeg klarte ikke å registrere det i hvert fall i farten.
Ikke jeg heller faktisk, ja. Helt hva det var.
Det også er litt sånn søss, som man sier.
Ja, og så er det jo litt sånn, rapporten er vel også at han sannsynligvis er med i troppen mot FCK på onsdag.
Ja.
Vet vi ikke noe om dette her og nå da, hvis han er... Hvis han er ute av troppen også mot FCK, så må vi kunne legge bort konspirasjonen og tenke det er den skade.
Ja.
Hvis han er tilbake igjen, så kan man bare konspirere på så mye man vil.
Han kan ha festet igjen nå.
Dama mi var i sjokk og vantro. Hva er greia? Er det ikke lov å feire bursdagen sin? Liksom? Og jeg sa, et 3-0-tap mot City er litt dumt. Ja, men det er jævlig kjipt da. Sånn, hvis han inviterte bursdag, så må man bare si sånn, nei, dere kan ikke komme, vi tappte.
Ja, bursdagen er avlyst, vi tappte.
Ja, og så sier jeg bare, ja, men herregud, han burde jo skjønt at det ble tapt mot sitt uansett. Arrangere bursdag rett etterpå. Det har i hvert fall vært ille, mener du? Så, så er det blikken og feiring, vi skal spille mot City. Det blir mest sannsynlig tap. Og da ble jeg svarskyldig, ja. Altså. Jeg hadde ikke noe mer å komme med.
Nei, for han har, altså, ja, han har jo... Greia er også at han har jo faktisk bursdag, da. Det må man jo kunne tillegge, da.
Ja.
At fyren har hatt bursdag. Han har hatt mulighet til å feire den.
Men han har også en terminliste på kjøleskapet hjemme. Ja. Altså, det er bare en litt rar... Altså, legge den akkurat på den dagen, hvor det mest sannsynlig går... Men ja. Til hans forsvar eller et eller annet sånt, så han var litt ute på Twitter og meldte i sted, mot vel Mark Goldbridge og gjengen, som la ut en video om at han kunne være på vei bort og sånn. Altså, han slutt å spre disse teite ryktene.
Ja.
Så han er dedikert... På Twitter i hvert fall.
Ja. Altså, men det var jo ganske lukka, var det ikke det? Det var liksom, hva var det? China White? Var det det stedet het?
Ja, det vet jeg ikke.
Jeg tror det. Det var jo det var ingen bilder, ingen video. Så det var liksom bare... Ja. Jeg lurer på om liksom United, hvordan de fikk tak i det på forhånd også. Altså at før media spurte om det, så visste de jo allerede om det.
Ja, ja, men tror du ikke Rashford sier ifra om sånne ting da?
At han hadde fest?
At han skal ha en bursdagsfest?
Jeg vet ikke, Søren, hvorfor gjør du det da? Du vet vel at det blir trøbbel?
Ja, men det må jo, altså, så nok en gang, det må jo være lov å feire bursdagen sin, på en måte.
Ja, men på en nattklubb, det er jo ikke sånn at du går ut og spiser
med... Nei, du må ikke gjøre det på nattklubb, da.
Nei. Jeg synes det var litt merkelig.
Ja, det er veldig merkelig, og det er jo veldig Manchester United. Jeg har ikke hørt om så mye klaging på folk som har feiret bursdag i andre klubber på flere år.
Hvor går liksom linja, hvis han hadde hatt en sånn Sunday roast med masse venner hjemme? Er det greit liksom?
Hjemme, ja, for jeg trodde først det var hjemme. Jeg visste ikke at det var liksom ute på byen. Det var ute på byen.
Jeg tror det var ute, ja.
Dette er gutter som
skal på byen. Det var China White, jeg sjekket i sted.
Ja, du gjorde det. Du vet hvor det var, du.
Og så så jeg nå at nå var jo de andre gutta ute etter seieren mot Fulham.
Ja.
Da så jeg det ordentlig. Men det jeg bet meg merke i dag var at de hadde ganske sånn nøktern stil. Det var ikke noen sånn Haaland-aktig bekledninger på gutta.
Nei, men da hadde de sikkert fått kjeft av, hvis altså, du går ut og bare har vunnet 1-0 Fulham, og så går du i full Haaland-dress.
Ja.
Jeg vil si at André Onana hadde en ganske frekk blå fra topp til tå-variant.
Ja, det ikke
så ikke ut, men 1-0 mot Fulham skal jo så klart ut og feires det.
Ja. Ja, for det blir jo det da. Vi må gjennom noe her. Vi var inne på at Varane ikke starter. Casemiro ble jo skadet, så han er ute. Lindeløf var syk, så han var heller ikke med. Vet ikke hvor lenge han er syk. Det er jo sykdom og skader hver match nå. Det første som kameraene plukker opp på Craven Cottage er jo bannere som bortesupporterne har med seg, United-supporterne. Play like you mean it, som det stod der. McTominay var ute og snakket om det etter matchen, at han faktisk bedt seg merke i det bannere, at de snakket om det seg imellom.
At de fortjener bedre.
Ja, altså de som sitter på tribunnen, ja. Så det er jo, altså sånn, det er, man vet, altså sånn, jeg vet jo at spillere får med seg mer enn man skulle tro av det som skjer på tribunnen. Men det er jo litt deilig å se at de faktisk er sånn... Jeg vet ikke om det var derfor de vant 1-0 Fulham, men at de faktisk ser da, at det er...
Ja, for det var ikke sånn at de ga bortesupporterne noe voldsomt mye å kose seg med i 90 minutter, eller?
Nei, det er jo en stinker av en kamp, ja.
Det første jeg fikk med meg i kampen var, for jeg var på doen, og så kom jeg tilbake etter 30 sekunder, og da ligger Harry Maguire nede.
Ja.
jeg får akkurat med meg at han spiller ut den ballen, og så er det sånn, men så klart.
Ja.
Så klart er vi der.
Kampen har akkurat begynt, altså han har ikke vært borte i ballen enda.
Nei.
Og så er han skadet. Da har han fått hodet mot en skulder der, eller noe sånt. Og ligger nede, helt liksom slått ut, med en slags hodeskade. Den blir sjekket, selvfølgelig. Det tar ganske lang tid, tar noen minutter. Vi må jo sjekke det ordentlig. Han fortsetter, og så går han jo ned igjen senere, men spiller hele matchen. Så den der er litt sånn...
Han var ganske god også.
Ja, han var bra, ja.
Ja, jeg så han skrev det på Twitter, at han ble rett og slett bare slått tilbake til en sånn her Vidic-rolle. Kanskje det er det som er ting for han. Han må få seg en sånn skikkelig smell med en gang. Gjerne i hodet.
Han kunne i hvert fall være med ute og spise etterpå, for det har jeg kontroll på. Det har jeg også sjekket.
Han var ute og spiste, ja.
Han og Evans og McTominay, så jeg.
Det er jo en grei gjeng, det. United skårer jo faktisk etter 8 min. Et frispark på litt sånn, ja, hjørnet av cirka 20 meter omtrent. Bruno som slår den inn til Garnacho som står på bakre, han styrer ballen på tvers inn i feltet, McTominay står der, setter den i åpent ball, og så er det VAR.
Men det var ingen rundt bord her som feiret da den ballen gikk inn.
Nei, men det har man jo sluttet med hvis man er United-supporter.
Ja, altså det er så klart skal de finne opp en subjektiv offside.
Ja.
Altså det er åpenbart at det skal skje.
Ja, for det er jo det som skjer da, den går til VAR, og de sjekker jo først selvfølgelig om Garnacho er i offside, for han er jo den som har assisten på det målet. Det er han jo ikke, han er ganske klart til onside. Og så tar det vel sikkert en liten sjekk for å se om McTominay kunne være offside, det er han jo ikke. Men Harry Maguire, han er så vidt i offside når ballen blir slått inn. Han er jo selvfølgelig ikke involvert i noe, på en måte da. Han står kanskje litt grann i veien for en fullhjemsspiller som ikke hadde nådd ballen uansett. Men målet blir annullert, det.
Ja, altså 5 minutter vel i varerommet og så bort og se på skjermen.
Ja, ja det... Når dommeren må bort og se på en offside, det veldig uvanlig. Bare, nå har vi sett mye rart på VAR, men det en litt rar sak.
Ja, det jo fordi de må vurdere om han påvirker spillet eller ikke, da. Om han, eller han går etter ballen, på en måte. Mm. Men man har liksom pene mål og stygge mål, og dette her synes jeg var en stygg offside. Ja. Det var sånn skikkelig stygg offside.
En av de verste offside.
Ja, sånn knotemål, og så blir det selvmålaktig. Sånn var den offsiden.
Ja,
det... Sånn, det er sånn, uansett da, hvilket lag man holder med, eller sånn, bare sånn, sånn der er irriterende.
Ja.
Og det er ikke, det er, gir meg ingenting som fotballsupporter da. Mm. Sånne der avgjørelser, om det er et lag jeg heier på eller ikke, eller om det er et lag jeg har betta på eller betta mot, altså jeg bare synes det er dritirriterende.
Ja.
Og det er jo ikke bra nok at det tar så lang tid og helt håpløst.
Altså, men det er jo ikke offside. Altså, jeg skjønner ikke at det er en regel nå. Altså, nå er jo ikke Maguire nær ballen. Forsvarsspilleren ville aldri kunne tatt ballen. Du har jo sett sånne situasjoner en million ganger før.
Ja, ja.
Men nå er det en ny ting, da. Nå håper jeg det skal være sånn i hver runde fremover. For det er veldig gøy å se på.
Jeg synes det beste argumentet mot VAR, da, er liksom at... Eller ett av mange, kanskje. Det spørs hvem som sier det. Men før så var liksom de beste dommerne var de som var usynlige. Nå er det flisespikkeri på små ting hele tiden,
ja.
Som gjør at dommeren havner i fokus på sånn helt sånn irrelevante situasjoner. Da. Mm. Dette er jo en irrelevant offside, egentlig.
Ja.
Ja, han ene fullhjemsspilleren blir litt hindret av at han er der. Så klart, han drar jo en fordel av det. Det er litt nytte. Jeg skjønner jo argumentasjonen, men samtidig er det bare sånn, det er jo bare drit.
Ja, det er jo det.
Det er jo, gir ingenting for den som sitter og ser på TV-en.
Og så har man jo også sett opp til flere ganger, det var vel sist nå med Manchester City, som jo fikk et sånt mål. Da var det jo da kanskje som sto rett foran keeper. Det var en mye verre situasjon, han var mye mer involvert i spillet.
Ja, og den ble ikke tatt.
Den ble ikke tatt, men da gikk jo også dommerne ut etterpå og sa at det var feil at den ikke ble tatt. Selvfølgelig, den skulle vært annullert. Det tror jeg alle egentlig var litt klar over også. Og derfor så kom jo da på en måte som vanlig dette til slutt å ende opp i rassen på Manchester United, sånn som de gjør nå. Fordi Manchester City sitt mål ikke blir annullert, så er det United sitt som blir det.
Jeg så en sånn oversikt i går, og United kommer veldig dårlig ut, altså, med vareavgjørelser denne sesongen.
Ja, jeg sitter på det her, det ESPN som har tatt en liten sjekk her. United har jo fått annullert 5 mål av VAR denne sesongen, og det er jo det laget som har flest annullerte mål, selvfølgelig det. Nå vet jeg ikke om de har også tatt med liksom sånn, det motsatte da, at et annet lag skårer og det blir annullert eller ikke, men det har i hvert fall ikke United fått noen fordeler da heller. Så det er
egentlig... Nei, Onana da, mot Wolves.
Ja, ja, det ikke ble straffet, ja.
Mm.
Ja. Det var før man visste hvor dårlig det stod til med United. Så ja, da var det litt sånn, om United er såpass bra lag at det her, den kampen her vinner de. Mens nå har det snudd også. Nei, men det der er jo noe man ikke blir sjokkert av lenger da. Og så er jeg litt spent på når det glasset renner over, hvis dere skjønner hva jeg mener. Altså, hvor mange ganger skal det her skje i sånne type situasjoner før man kanskje ikke sender den neste sånne situasjonen til VAR, da?
Altså, ja, det tok jo Arsenal 1 kamp og sendte en klubbstatement, i hvert fall.
Ja.
Vi har 5. Vi har vel ikke... Jeg tror ikke Ten Hag har klagt så veldig mye engang.
Nei, han har ikke det.
Til fjerdedommerne på sidelinja så gjør han det.
Ja.
Voldsomt, sier
jeg. Jeg tipper det mures i garderoben, men jeg tror ikke det er noe man tar ut.
Men det var veldig merkelig det også, var det ikke... Altså, det var 3 situasjoner som ble sjekket.
Ja.
Og det ene var det ble tatt på, så da ballen var ute.
Ja.
Som var umulig å se.
Det var umulig å se. Litt samme som det var med Marcus Rashford. Men United fikk jo den annullert, men det er ikke noe...
Og jeg har veldig respekt for dommere også i breddefotballen som dømmer alene. Jeg skjønner at det ofte er veldig vanskelig og krevende, og man trenger fler, og så videre. Men akkurat der har jeg minst tiltro til dommere, er det å vurdere om ballen er ute eller ikke. Fordi med en gang de ser noe grønt mellom ballen og linja, da blåses det.
Ja.
Men ballen er rund, så her ser man ovenfra, så er den, det skal så mye til før den er ute.
Mm. Det skal det, og det er jo det som er litt gøy også, at det virker som det er den ene tingen de aldri helt får fastslått om ballen er ute eller ikke, for de har ikke gode nok kamera til det, rett og slett. Så det så vi jo med Rashford sin, de hadde ikke egentlig gode nok bilder, men de bare gikk for den er ute. Og i dette tilfellet gjorde de da ikke det da. Helt umulig å se egentlig om den ballen faktisk er ute, for vi har jo ikke det der bildet ovenfra som man nesten må ha da.
Hvorfor er det ikke mulig å ha teknologi på det? Altså som, samme
det er
som
mulig
som goal line liksom?
Ja, det er mulig, jeg tror de bare ikke gidder.
Nei, men vi snakker jo om dette hver eneste runde, så det litt interessant i lengden, men VAR faktisk på ekte nå i ferd med å ødelegge fotball for meg. Ja. Altså, det blitt en... Nå det alt jeg leser om. Du skriver masse om det, alle skriver om det VAR, alle sinte på VAR, ødelegger kamper og sånn. Og så har jeg holdt meg unna det lenge, men nå kjenner jeg skikkelig på det.
Ja.
Jeg feirer ikke mål lenger. Du bare vet at det skal gå til VAR på en eller annen måte, og så finner du opp nye ting, og så det inconsistent også. Og så bare fortsetter det.
Ja.
Det er en skikkelig død, og det har faktisk ikke noe med at det United som forlider mest nå. Det bare for idretten generelt.
Og det som skremmer meg mest er nok, enten man for VAR eller imot, er jo at diskusjonen, det ser ikke noe ende på diskusjonen da. Hvis du fjerner det, så vil folk mase om at det skal være der.
Mm.
Hvis det fortsetter, vil folk mase om at det skal fjernes.
Mm.
Og det også er litt seikt da, å drive og forholde seg til.
Ja, det er det. Men jeg gleder meg til neste gang jeg kan feire et Manchester United-mål uten å tenke på VAR. Mm. Og det kan jo hende det kanskje kan skje, men da må ingen av sidelinjer være involvert. Det må ikke kunne være offside, det må ikke kunne være hens. Altså, det er så mye.
Det må egentlig være en trokopi av Beckham-målet.
Ja, et mål fra midtbanen.
Da kan jeg kanskje feire litt.
Kanskje.
Kanskje.
Kanskje. I den kampen her så skjer det jo grusomt lite. Det er den VAR-greia som alle går og tygger på etter 8 min. Og så har jeg bare skrevet der 8-45 minutter, ikke rare greiene. Så etter det hele første gang så skjer det ikke så mye. Bruno har en sånn halvsjanse som Leno tar ganske greit, og så driver William nå her i litt rann, har et par farligheter for Fulham, og så går Maguire ned med vondt i hodet etter 45 minutter igjen, reiser seg, går til garderoben, og det er pause.
Ja.
Og det var egentlig det fra første omgang. United litt bedre i andre omgang, spiller Fulham litt lave, i hvert fall de første 10 minutter av andre omgang kanskje. Men likevel så er det jo Fulham som skaper det lille som er da. Noen ganger så er det William som driver og herjer. Onana må dra fram et par ganske gode redninger faktisk, etter avslutningen fra Wilson og Palinja. Og så 63 min Anthony, som har hatt den verste kampen jeg har sett han spille, og det sier litt dessverre.
Fy faen, han var så dårlig.
Der lurer jeg litt på hva som skjer altså.
Jeg tror det var i første gang, så var det sånn, det var så sykt peak nedtur for Anthony. Han mister ballen og surrer, og så blir han sånn sint. Og så skal han gå og grisetakle en eller annen Fulham-ving, og så bommer han på den også, klart, og sklir litt sånn ut mot Fulham-supporterne, som bare, altså han får ikke til noen ting, han da.
Nei, han blir byttet ut her, Pelistri kommer inn. Det bytte satt jeg bare og ventet på, fordi nå har han hatt flere dårlige kamper, selvfølgelig den sesongen her, men det her var liksom på en måte noe av det verste, altså. Da var det ingenting igjen der. Og det er litt synd å se fra en sånn spiller som det, fordi da han kom, så var vel noe av det første jeg tenkte, at han har en slags gnist. Skjønner du litt hva jeg mener? At det bor en faen i han, da.
Mm. Skålte mot Arsenal i debuten der. Og...
Ja, ja. En ting er jo det at han faktisk rent sportslig leverte noen resultater, men jeg synes liksom også jeg så litt sånn der, han fyren der, han har litt Bruno Fernandes over seg, liksom. Skjønner du hva jeg mener? Altså, han er sånn, han går ikke bare med på å tape, uten at han i hvert fall skal knuse noen, bli utvist, eller gå på en eller annen Zlatan-smell her, liksom.
Litt sånn X-faktor, og
ja.
Gjorde litt frekke ting, men jeg tror det var den der andre piruetten hans. Ganske tidlig, etter sånn 5 kamper.
Den siste 360-en,
ja. Ja, den siste, altså, hvor han bommer på passningen etterpå.
Mm.
Det var mye langt på vei starten på slutten.
For det er jo det siste gangen vi har sett han prøve på noe lignende. Altså noe litt kreativt, egentlig. Og nå virker det også som han på en måte nesten bare har... Altså sånn, om han ikke har gitt opp, så har han i hvert fall... Det er ikke noe selvtillit igjen i de beina i det hodet.
Nei.
Ingenting.
Nei.
Men han er veldig sint, da. Det er han.
Han ser veldig sint ut.
Han ser veldig sint. Men han ser sånn sint ut sånn... Du hadde ikke blitt redd hvis du møtte han utenfor en bar, og han var sånn truende, for han var sånn, du er sint, ja. Altså, jeg tar han ikke seriøst når han
Nei.
Er sint.
Nei. Han hadde blitt holdt igjen av kompisene sine.
Ja, som sånn liten chihuahua, står og bjeffer. Nei, det der ser rett og slett ikke bra ut. Det hadde jo ikke vært noe stor katastrofe hvis det hadde vært veldig mange andre alternativer på høyre. Det er det ikke. Pelistri kommer inn, gjør det bedre enn Anthony for all del. Det skal ingenting til.
Nei.
Skal også være med på å avgjøre dette her etter hvert. Men sånn, etter 67 min så har jeg også skrevet ned en ting her, fordi det er så klassisk United akkurat nå. Da er det, de har etablert et angrep, som de ikke har så alt for mange av i den matchen, men de holder nå på her litt da. Spiller ballen ut til Garnacho, som prøver å hælsparke ballen til Dalot eller noe, bare kløner den vekk om å ta et gult kort på Wilson. Jeg synes jeg ser så mye av det der, det er så mye kløning nå liksom. I tillegg til kvaliteten er lav, da.
Ja, og så her kan du si mer om meg, tror jeg, for du spiller jo aktivt fortsatt og sånn, men jeg prøvde virkelig i den kampen her å se etter mønstret, se etter hva er det som, hva prøver de på. Men kvaliteten på passninger og spilleforståelse virker å være så lav nå,
ja.
At det er helt umulig å se. Eriksen, Bruno til og med, selv om han er en av de bedre spillerne, det bare er så lav kvalitet. Mister ballen hele tiden. Og jeg forstår ikke hvordan, eller hvorfor.
Ser du noe mønster, Mats?
Jeg synes jo det er greit å se hva de prøver på, på en måte. Altså tanken til hva altså Erik Ten Hag har jo ganske tydelig ting han ønsker å gjøre. Det er bare et problem at det funker ikke spesielt bra. Altså de utførelsene er revva.
Ja.
Og man kan jo spørre seg, altså sånn, en ting jeg tenker på da er jo, jeg synes han er utrolig sånn, litt sånn skjarmløs i media og sånn,
Ten Hag?
Ja, han når liksom ikke igjennom med det han sier.
Han er ikke Captain Charisma, det er han ikke.
Nei, og det er liksom, det er litt dødt da, og litt flatt.
Mm.
Er det liksom, hvis man sammenligner med det engasjementet Peppa for eksempel da, han er jo manisk når han snakker om fotball.
Mm.
Eller Postecoglou som er veldig charmerende da. Jeg tror jo at det er noe der også. Kanskje.
Mm.
Og så synes jeg...
I det at han ikke klarer å kommunisere energien til spillerne, er det det du mener, eller?
Kan jo være noe. Ja. Det er bare en teori, jeg vet ikke hvordan han er på innsiden. Og det er jo murring, og det er som litt sånne ting. Så det kan jo være det ene, og det andre er jo at Evans og Maguire, spesielt Evans da, er en starter, liksom.
Mm.
Og Wan-Bissaka er inne i mixen her, og da lå jeg over på venstrebekk. Altså, det er jo ikke gull det heller.
Nei.
Sammenlignet med hva konkurrentene har.
Nei, nei.
La oss være ærlig.
Absolutt ikke.
Og jeg synes jo mange har et poeng da, med at middelmådige spillere har blitt belønnet med nye kontrakter og nye muligheter, og det har også blitt hentet middelmådige spillere. Det er ikke det nivået man kan forvente. Det, altså, det er tidligere Real Madrid-spillere over middagshøyden, eller spillere fra Eredivisie som ikke funker.
Mm.
Er jo i bunn og grunn det som har vært der, stort sett.
Ja.
Hvis man går gjennom alle kjøpene til United siden Ferguson, da, hvor mange er det som virkelig har funket siden de hentet Van Persie? Fernandes er kanskje er det eneste som er terningkast 5-6.
Ja.
Ingen andre. Zlatan, men det var litt kort periode og skader.
Ja, ja.
Men han var jo også en som heva laget på en måte, da, vil jeg si.
Ja.
Bortsett fra det, vet du, Sørene?
Nei, det er ikke mange
som...
Jeg likte andre Herrera, jeg. Men han var også en middelmådig spiller på mange måter. Ja. Men... Nei, jeg kommer ikke opp med noen gode navn der.
Som virkelig er på terningkast 5-6, det er ikke mange, altså.
En av de som har blitt hentet inn, det er jo Rasmus Høylund, som jo har fått en del skryt av United-sportere, i hvert fall sånn til å begynne med, fordi han så ut som noe helt annet enn Martial. Han blir jo byttet ut i den kampen her, Martial kommer inn, samtidig så kommer Mount inn for Eriksen, men Høylund blir jo byttet ut i hver kamp. Blir han ikke det?
Mm.
Ganske, og så ofte sånn, ja, dette tilfellet her, så er det vel sånn 79 minutter, men vi har sett i 60'ene også, liksom.
Det er vel rundt da Ten Hag innser at det er ikke noe vits å ha en spiss når vi ikke leverer noen baller til han uansett.
Ja.
Så kan han like gjerne sette inn Martial da, som er litt lenger ned i banen, og kan bidra der.
Ja, det er kanskje det der.
Ja, jeg synes det er helt vanvittig, faktisk. Jeg liker Høylund veldig, jeg liker spilletypen veldig godt, og jeg klarer ikke å tro annet enn at han hadde skårt ganske mange mål så langt i en annen Premier League-klubb. I mange andre Premier League-klubber.
Ja. Hva tenker du, Mats?
Jeg er veldig enig. Hvis man ser på de XG-tallene hans, så er de ekstremt lave. Det handler jo bare om å komme til sjanser.
Mm.
Men Manchester United spiller jo ikke på en måte som passer Høylund spesielt godt, da. Han blir ofte stående og brøyte med forsvarsspillere, som han også er ivrig på, da.
Ja.
Han er jo det stikk motsatt av Martial, men de siste så har jo det sett vel så bra ut med Martial, for da har man i hvert fall fått litt link-up og sånn rundt 16 meter, da.
Mm. I det tilfellet her, eller den kampen her, så har vel Høylund en anledning der han kunne ha skårt, men da har han blitt byttet ut allerede. Fordi da er det Dalå, som kommer seg til linja for nesten første gang i matchen.
Mm.
Slår den inn mot Martial, som prøver å flikke den i mål, men den går utenfor.
Ja.
Det er liksom den ene spissjansen i løpet av denne matchen, som jeg kan huske, egentlig.
Jeg prøver nå å huske mer enn en eller to vanlige gjennombrudspassninger til Høylund. Altså, han er dritkjapp.
Ja.
Og så spilles det så lite i bakgrunnen, så klart lag ligger ofte lavt mot United og sånn, men vi har jo sett ganske mange eksempler denne sesongen på hvor det er ganske åpne kamper,
ja.
Og likevel så spilles han så lite.
Ja.
Det er rart.
Han gjør det, og etter hvert så kommer han til å begynne å, nå har han blitt litt skjermet for det til nå, men han kommer til å begynne å bli kritisert snart, fordi han har jo ikke skårt i Premier League nå, han er spiss for Manchester United.
Snart 600 minutter.
Ja. Mm. Og selv om det ikke er hans skyld, så kommer han til å få det presset på seg, han. For sånn funker det.
Og han har ikke så mye å lene seg på. Altså, han er født i 2003, så han er jo veldig ung.
Ja.
Men han har hatt en halv god sesong for Atalanta.
Mm.
Skåret 8 mål, var det?
Ja.
9?
Ja.
8-9 mål?
Ja.
Det er ikke... Ja. Hva var det... Spådde man ikke hvor mye han kom til å score i løpet av sesongen hans? 12? Var det ikke det jeg gjetta?
Jo.
Han er på null forløpig.
Ja, han, der må det skje noe. Ja. Han trenger noe hat-trick for å komme opp på 12.
Virkelig.
United skårer jo heldigvis da etter hvert her, og det er jo mye på grunn av Facundo Bellistri, som jobber tilbake ballen flere ganger. Han har liksom mister den, sklitakler, får den tilbake igjen, mister den igjen, får den tilbake.
Blir skutt i ryggen.
En gang til blir skutt i ryggen på tidspunkt. Masse rør inne i feltet der. Og hvis det hadde vært United som hadde sluppet inn denne målet her, så hadde vi jo vært ganske gærne hele gjengen, tror jeg, fordi det her skal jo egentlig unngås fra Fulham flere ganger i løpet av det samme angrepet. Men det ender jo med at ballen lander hos Bruno Fernandes, som også mister ballen en gang, og så får han tilbake igjen.
Ja, han prøver å spille med tommene inne der, og ja, litt sånn sur.
Det går ikke helt. Mm. Han får ballen tilbake, drar en liten skuddfinte, og så er det jo en glimrende avslutning, da. Lavt helt nede i hjørnet. Keeper er så vidt på den.
Lært av Joe Willock, der.
Ja, det er en Willock-kvalitet på den avslutningen der. Og så vinner United 1-0 etter 7 minutter overtid.
Yes.
Og det var den matchen.
Ja.
Brunos 200. kamp for United. Garnacho spilte vel sin 50 nå, kan vi legge til.
Så mange?
Ja, jeg tror alt, 50? Jeg tror det er alt er mer inne på hele pakka. Jeg tror bare han har noen 30 kamper sånn.
Ja.
Hvis jeg skulle telt kampen.
Det er ikke så mange minutter, kanskje, så til sammen. Nei, 50 kamper
har han vært. Jeg tror han var...
I alle i herrens dager.
Ja, han har jo faktisk vært inne på en del ganger, fyren.
Ja. Ja, det tok meg på senga, gitt.
Bruno Fernandes da har jo blitt kritisert av blant annet Roy Keane, for at han ikke leverer som kaptein for United. Etter, det er jo lett å være ute og hylle etter at han avgjør en kamp, da. David Hea var ute og... slangen litt, eller virket som det var litt kritikk mot Roy Keane der, og hylles da Bruno Fernandes som kaptein. Noen tanker om det, dere, eller?
Jeg synes den der kaptein-greia til Keane er liksom det er det som jeg bryr meg minst om, på en måte.
Ja.
Det blir litt sånn, det blir litt platt, eller?
Ja.
At det blir litt sånn forutsigbart, kanskje. Det blir den der Roy Kent-karakteren i Ted Lasso, ja, på en måte.
Fotballens hard man.
Ja. Mm. Jeg synes jo... Bruno er jo på en måte en... I hvert fall en av de man ser at det har litt gnist, da. Ja. Altså som virkelig sånn, ja, det går kanskje... Det renner jo over noen ganger. Jeg skjønner jo at... Lag som... Folk som heier på andre lagen gjør at de ikke elsker Bruno Fernandes.
Ja, det er litt deilig, synes jeg. Ja.
Og det kan jo kanskje United-supporter like, da.
Ja.
Det er litt sånn. Jeg har ikke helt inntrykk av at supporterne deler det synet som Keane har,
nei,
egentlig.
Nei.
Hvem andre skal være kaptein, da?
Men er det, ja, det er det. Det her er noe jeg ser mest fra andre lag-supportere. Altså, ja, som snakker om at Bruno Fernandes could never be my captain og sånt. Nei, det er han ikke heller, på en måte, for han spiller United. Ja. Og han, altså, bare fordi Roy Keane vil at en kaptein skal kunne banke spillerne sine på bakrommet, og sånn som det var for back in the day, liksom. Så ting forandrer seg, og det er veldig lett å se at Bruno er en spiller som i hvert fall inspirerer de andre medspillerne sine. Han er jo den som gjør ting hele tiden. Løper og takler og skårer. Og jeg tror det der er rett og slett bare en teit debatt.
Ja. Jeg er litt enig, og så er det jo litt som Mats var inne på. Det finnes ikke så mange alternativer her. At vi har ikke noen Roy Keane i dette laget her.
Det er ikke noen.
Nei. Apropos David Hea, så synes jeg det er litt gøy, for det er jo noen som spekulerer i at når Andre Onana skal spille African Cup of Nations, som han jo sannsynligvis skal, selv om det gikk noen rykter om at han ikke skulle det også, men han skal nok det, tipper jeg, så er det jo noen som har spekulert i at Manchester United kommer til å hente tilbake David Hea til å stå i mål.
Ja.
Hva? Altså først da, hadde ikke det vært litt gøy da?
Altså, gøy er det jo. Akkurat som det var gøy at Johnny Evans ble hentet inn som en mentor.
Ja,
sånn.
David Hea er jo fortsatt en av topp sikkert 20 keeper i verden, han.
Ja.
Da må vi få en småling også, så har det...
Da begynner vi å nærme oss et eller annet.
Lukaku skår mye i Roma om dagen, han også.
Ja.
Faktisk.
Men at David Hea kan man jo bare hente. Han har jo ikke noe klubb.
Nei.
Så det er jo, jeg bare tenker sånn, er ikke det... Altså, i hvert fall hvis jeg hadde sittet og spilt fotballmanager, så er jo det no-brainer å hente tilbake en god keeper. Selv om jeg kan tenke meg at det blir god murring når Andrea Onana kommer tilbake igjen, og plutselig bare, oi, er det du som er nummer en igjen nå? Ja, det var litt smell.
Så har du han, den tyrkiske keeperen din til i sommer også, som vel ikke har spilt ett minutt enda. Jeg vet ikke, det hadde vært hyggelig for deg å få en verdig avsked, da. Det hadde det. Det fikk han da han ble litt sånn lurt ut bak døra der. Men så er det også litt sånn, er vi en tulleklubb?
Ja,
måte?
Men vi er jo ikke det litt i landet.
Jo, vi er jo så klart en tulleklubb. Men det er en tulleklubb til ting å gjøre,
ja,
vil jeg påstå.
Ja, forløpig så er det jo også så vidt bare noen rykter. Jeg tror det bare er liksom fordi det er litt gøy å skrive om på sosiale medier. Ja.
Og det er det.
Og dette er
det er mye sånn surre rykter rundt Manchester United som er bare sånn, ja.
Ja, det er der det er flest sure rykter.
Jeg tror det.
Vi kan jo også ta med oss at dette her var Ten Hags 50. Manchester United-seier som manager. Han har vært manager i 78 kamper, og er jo da den som raskest av United-manager har kommet seg til 50 seire. Som ja. Er noe å putte opp i denne mixen, som gjør at jeg bare synes det blir enda mer komplisert å vite hvordan dette i det hele tatt går.
Mm. Men det var jo litt sånn i fjor også, da, at ja. De fikk med seg poeng selv om det ikke så så bra ut.
Ja.
Så kan man spørre seg om det en styrke eller en svakhet, eller om det liksom, hvis strikken ryker, så ryker den skikkelig da.
Mm.
At, ja, prestasjonene er jo langt fra gode nok. Resultatene er jo faktisk ok.
Ja, ja.
På en måte.
Ja, det er bare altså, sånn, det her sier jo noe om veldig mye egentlig når det kommer til fotball nå, som har blitt viktigere og viktigere, altså statistikk da. Tall er jo det man ser på nå. Mm. Det var det jo ikke alltid før, på en måte. Så jeg vet ikke om man skal bruke dette som en slags sånn hvilepute, at det er sånn, ja, det har faktisk ikke gått så gærent, eller om dette her bare gjør at krisen er enda litt større, da, fordi det er vanskeligere å sparke en fyr når han har litt, i hvert fall noen tall på sin side også.
Mm. Altså, det er 6 poeng opp til tredjeplass, er jo et mirakel.
Ja, men det er det jo.
11 matcher.
Ja, det er det jo, så sesongen er jo sånn sett sånn, altså den er jo ikke, Premier League-sesongen, det er jo, kan jo fortsatt, der er det alt å spille om fortsatt, da, selv om det har sett veldig dårlig ut en stund.
Og nå, at Luton kommer nå i tillegg.
Ja.
Etter, ja, først FCK da.
Mm.
Og så Luton. Det er liksom en mulighet for å faktisk være med.
Det er jo det.
En liten hylles der til den vingen at minst tror jeg på United noensinne. Ta Hitchong, som nå spiller for Luton og ordnet 1 poeng for Luton mot Liverpool i går.
Det er sånne ting man liker å både høre og se.
Man glemmer litt at han også spilte mot PSG. The Famous Night in Paris.
Det stemmer det, da var det veldig mye rare folk
som spilte. Da var det veldig mye rare folk. Deriblandt Tai Chong.
Ja, deriblandt Tai Chong. Ellers så kan vi jo ta med oss noen rykter. Først og fremst så tror jeg vi skal legge saken død om at Manchester United har fått trange sokker og fått trange drakter. Som jo har vært en av grunnene til at de har tapt, ifølge spillerne.
Ja, og at de ikke spiller med den originale United, altså den originale Adidas-drakte. De spiller med den der, for det finnes 2 varianter, og de spiller med den type uekte, leste jeg, for at den er litt løsere.
Åja!
Så det, jeg vet ikke om det har blitt utdelt sånn skidresser, eller hva som er greia, men alt er for trangt, tydeligvis.
Alt er for trangt. Det var vel noe greier med reklameskilten også for et par sesonger siden, var det ikke det?
Var de for trange?
Nei, jeg tror det var et eller annet med at ikke spillerne så hverandre på grunn av reklameskilten. Det er mye rart som dukker
opp. Det var det jeg trodde skjedde med Maguire, skjønne. For jeg hadde ikke sett den der hodet, jeg så ikke at han fikk seg inn i hodet, så jeg bare, nå ser du en sånn her rød sånn prikk på siden, det har man sett skje før.
Ja.
Men nei, ok, så reklameskilt nå.
Ellers noen transferrykter på tampen her. 442, kanskje ikke verdens beste kilde, men der nevnes det at Manchester City er gira på Kobbie Mainoo.
Ja.
Det hadde jo vært noe dritt da.
Ja, han er jo frelseren, skal man tro.
Ja, han er det eneste vi har å lene oss på nå.
Ja, han skal inn og ta... Altså, han kan jo faktisk nå... Han har jo fått en gyllen mulighet da, med Casemiro-skaden.
Ja.
Nå er det jo en veldig ledig plass i hans veldige posisjon. Men vi, ja, det er igjen da det vi er som klubb, at vi må håpe at en 19-åring eller hva han er, skal komme og redde sesongen. Sammen med Amad Diallo, som også er på vei tilbake.
Ja. Vi har blitt redda av unge gutter før, så man må jo alltid ha noe å klemme seg fast til. Ellers så ryktes det også at United kanskje er gira på en mer erfaren spiss i januar, som kan lette noe av presset på Rasmus Høylund, er det snakk om. De som har blitt nevnt her og nå, det er Ivan Toney.
Ja,
det hadde vært kult.
Det hadde vært, han er jo god, han. Nå er han jo, får han jo ikke lov å spille fotball akkurat nå, da, men han er jo snart tilbake igjen. Mm. Victor Osimhen blir nevnt, det er jo bare tull, fordi han er jo for dyr. Altså, ja. Han hadde jo ikke råd til da de kjøpte Høylund, ellers så hadde de hatt han i lag allerede, tror jeg.
Ja, det stemmer.
Og så er det Mehdi Taremi fra Porto, som også blir nevnt. Han er jo en klassisk erfaren spiss, men det er kanskje også det han er, på en måte.
Mm. Nå går jo vi United-mennesker inn i en sånn tøff periode da, frem mot januar, for nå skal alle agenter i hele verden nevne United i hver eneste sammenheng, men jeg tror vi bare må minne oss litt på at det finnes ikke mye spenn. Altså, det er ikke sånn at vi bare kan gå ut. Ja, United kjøper nesten aldri spill i januar uansett. Og i den situasjonen klubben er nå med midt mellom 2 eierskap og sånn, tror vi skal ta alt med en klype salt.
Ja, og det må man jo generelt gjøre, med mindre det handler om spillere som skal forlate Manchester United, for det er fort mer reelt igjen, føler jeg.
Mm.
Og der har jo Rafa Varane dukket opp i ryktespaltene nå. Blant annet så er Al Nassr og flere andre Saudi-klubber interessert i Varane. Høres jo for meg ut som et klassisk sånn Saudi-kjøp. Ja. Typisk, og i hvert fall når han nå er altså, bak Johnny Evans i køen som midtstopper for Manchester United, så begynner det jo å bli litt skummelt da.
Jeg synes ikke han så veldig happy ut, han varmet opp mot Fulham, da Harry Maguire gikk ned, så filmet han i varann, og han så ikke ut som en lystig mann.
Nei.
Det gjorde han ikke.
Jeg tror det der er noe som fort kan skje, da. Og det er jo, altså, det må jo være en eller annen grunn til at Rafa Varane er bak Evans i den køen, men jeg skjønner jo ikke hva den grunnen er. Så for meg så høres det jo litt krise ut å miste han. Altså sånn, for det første så er det jo knapt noen midtstoppere i troppen nå, som de kan bruke.
Mm.
Og han er jo liksom en av de mer rutinerte, og egentlig en av de som har høyst renommé, da.
Vi glemmer også litt hvor fin ting var med Martinez og Varane.
Ja.
Da de faktisk hadde ned kamper på rad sammen.
Mm.
Så jeg håper at han holder kilen til Martinez er tilbake.
Ja, det er vel fort i januar eller noe sånt?
Ja, da januar, februar, en eller annen gang.
Ellers så er det også en spiller som jeg ikke kjenner spesielt godt til. Han er argentinsk landslagsspiller, 29 år, heter Guido Rodriguez, som også blir ryktet til United. Han spiller i Betis.
29 år?
Ja.
Ja.
29 år.
Ja.
En 29 år gammel, helt ordentlig midtbanespiller fra Argentina. Nå er dette...
Jeg lurer på hvordan United har klart å bruke så mye penger. Det er vel, de er vel soleklart den som har høyest nettoforbruk. Mm. Det er vel PSG som er i nærheten.
Ja.
Og så er det altså et så fryktelig langt sprang ned til tredjeplass.
Ja.
Og hva for hva? Altså, det er jo det som er utrolig. Tenk på at Maguire kostet 800 millioner norske, Antony en milliard,
ja.
Høylund kostet ganske mye, Martial.
Mm.
De spiller... Altså, tenk det,
ja. Ja, det er helt sinnssykt.
Så det er jo spennende, altså man, det er jo det som eventuelt man kan spørre seg da, er jo om, første valg, om det har vært en del førstevalg som har passert for Ten Hag, som kan være til hans forsvar, men...
Det har det nok, ja.
Jeg ser jo sånne kjennere skriver mye om dette, at dette skjedde jo med Solskjær og med Mourinho, og de så også at de får andre valgene sine, eller B-valgene, men...
Og fortsatt til første valgpris, da, det må jo nevnes.
Ja, og åpenbart.
Ja, hva er vitsen da?
Ja, hva er poenget da? Og når... Nå holdt jeg på å si alle andre klubber, det stemmer ikke, men når så mange andre klubber klarer å finne gull, det finnes så mange mennesker som spiller fotball i verden.
Ja.
Det finnes så mye gull, og at liksom verdens største fotballklubb skal være dårligst i klassen på akkurat det, det er litt spent, altså.
Ja, altså hvis Manchester United hadde vært en slags, altså noen andre som investerer i sånne ting, sier børsmegler da, for eksempel, så hadde jo klubben for lengst kastet seg ut av vinduet i Wall Street.
Ja.
Altså, det hadde vært ferdig for så lenge siden. Mm. Fordi den teften der er jo helt på bunn. Jeg tror liksom, jeg er nesten helt sikker på at hvem som helst kunne gått inn og prøvd seg litt, og faktisk fått litt bedre resultat enn det her, for det er jo helt sjokkerende overgangsteft.
Jeg har gjort det bedre på FM mange ganger.
Ja.
Det har jeg faktisk.
Ja.
Og dårligere.
Og dårligere.
Og dårligere.
Ok, nå er det FCK borte i Champions League på onsdag, must win, og så er det Luton hjemme i Premier League på lørdag, også must win, for sånn er situasjonen hos Manchester United nå. Samtidig så kan jo to seire her gjøre at de for det første ligger ok an til å gå videre Champions League, som vil redde store deler av denne sesongen, og at de også ligger helt greit an til å kanskje kunne få seg en fjerdeplass til slutt da.
Mm. FCK er det vanskeligste laget i hele Europa å slå borte i Champions League.
Ja.
Tror du kun er Chelsea som har lavere tapsprosent på hjemmebane i Champions League.
Ja.
Det er ganske utrolig.
Det er ganske utrolig, men ikke så rart når man så de mot United på Old Trafford, for de var ganske gode.
Hvis de hadde unngått tap mot Bayern, så hadde de vært på topp. Jeg tror de hadde tapt to kamper hjemme, eller noe sånt.
Ja, ikke sant?
Det er Bayern og en til, lurer jeg på, eller om det er to til.
Ja, men fortsatt en kamp som Manchester United både må og bør vinne. Det må vi være enige om.
Absolutt.
Lyst til å komme med et resultattips, eller?
1-1 i parken.
1-1 i parken, ja.
Ja, og 1-0 mot Luton.
Ok. Mats?
Ja, det er vel helt riktig, det tror jeg.
Da tør ikke jeg å si noe annet. Ok, Mats og Anders, tusen takk for praten. Og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.